No niin, hei vaan kaikille munkin puolesta. Taas on kesä vierähtänyt ja ollaan taas alkusyksyssä. Kiva nähdä teitä kaikkia. Joo, tehtäisikö niin, että noustaan vielä ylös ja rukoillaan tähän alkuun hetki, tai alkuun tähän väliin. Kiitos Herra. Isä, me kiitetään siitä, että me saadaan olla sun läsnäolossa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen verellä puhtaaksi pestynä. Isä, me kiitetään siitä, että sä oot lähettänyt meille sun pyhän henkes. Hän asuu meissä jokaisessa, joka on antanut elämänsä Jeesukselle. Ja hän on myöskin tässä meidän keskellä, meidän ympärillä, täyttää koko tämän huoneen ilmapiirin läsnäolollansa. Kiitos Herra siitä etuoikeudesta, mikä meillä on pyhän hengen läsnäoloa. Ja se me pyydetään yhdessä, että pyhänkin voisi olla meidän yllä myöskin viisauden ja ilmestyksen henkenä. Puhu suoraan meidän sisimpään, puhu meidän ajatusmaailmaa, anna meille ymmärrystä, avaa isän sanaa. Kiitos Herra, että sä näytät meille sun sanasta totuuksia, annat ilmestystietoa niin, että se voi kasvaa lihaksi meissä kaikissa ja se voi kantaa sitä hedelmää, Herra, mitä sä haluat, että meidän jokaisen elämä sun sana ja pyhän hengen kautta kantaa. Kiitos Herra Jeesus. Isä, mä kiitän jokaisesta tässä huoneessa olevasta. Isä, mä kiitän siitä, että he on saanut löytää sen armon Jeesuksessa ja saanut antaa elämänsä Herra sinulle ja on matkalla kohti taivasta iankaikkisen elämän perillisinä. Kiitos Herra. Kiitos kaikista niistä oikeuksista ja etuoikeuksista, jonka sä oot joka ikiselle antanut. Kiitos siitä, että kaikki se perustuu Jeesuksen loppuun saatettuun työhön, siihen vanhurskauteen, joka meidän ylle on Jeesuksessa Kristuksessa luettu ja jollaiseksi meidät on tehty Jeesuksessa Kristuksessa. Isä, me kiitetään siitä totuudesta, isä, me kiitetään, että se on kaiken lähtökohta. Ja sen takia jokainen sun sanas lupauksista on kyllä ja aamen. Ja kaikki ne oikeudet ja etuoikeudet on meidän joka ikisen perintöosaa. Kiitos Herra siitä. Kiitos Herra kaikesta, mitä sä oot tehnyt. Kiitos siitä, mitä sä tuut itse kunkin elämässä tekemään, mitä sä tuut vaikuttamaan heidän elämän kautta ja miten meistä jokainen saa täyttää sitä paikkaa, mihin sä oot meidät asettanut tässä maailman ajassa, tässä hetkessä, jota me eletään. Isä, tämän valtavimman herätyksen kynnyksellä, jota tämä maanpiiri on koskaan päällänsä kantanut. Isä, koska me tiedetään, että aika on lyhyt, niitä tarkkoja hetkiä ja ajan hetkiä ei tiedä kukaan muu kuin isä sinä yksin, mutta kaikista merkeistä me nähdään, että Jeesuksen tulo on hyvin lähellä. Isä, me iloitaan siitä, me kiitetään siitä. Ja me odotetaan innolla sitä, mitä sinä tulet tekemään. Isä, me nähdään meidän ympärillä sitä, mitä paholainen tekee, millä tavalla se haluaa riehua, miten laittomuus on vaikuttamassa. Mutta isä, me tiedetään, että sinä olet suurempi ja me tiedetään, että Jeesus on voittanut kaiken paholaisen työn, joka ikisen paholaisen joukoista, paholaisen itsensä mukaan lukien. Ja voitto on annettu seurakunnalle Jeesuksen pyhässä nimessä. Ja isä, sä pidät meistä huolta, sä varjelet meitä, sä kannat meitä käsilläs. Sä viet meitä kaikkien myrskyjen läpi ja me voidaan vaan nostaa meidän katseemme ja iloiten kiittää siitä, että meidän lunastuksen päivä on lähellä. Kiitos Jeesus. Jeesuksen nimessä. Amen. Joo, istukaa vaan. Mahtavaa. Herra on hyvä ja hänen armonsa on iankaikkinen. Kiitos Herralle siitä, että kaikki taivasten valtakunnassa, Jumalan valtakunnassa perustuu siihen, mitä hän on tehnyt. Kaikki meidän oikeudet, kaikki meidän etuoikeudet perustuu siihen, mitä hän on tehnyt. Henkilöön ei katsota. Mä oon kyllä siitä niin iloinen. Kiitos Herralle. Ja me ollaan jokainen ihan samalla viivalla. Kaikki lupaukset on niin ja aamen jokaisen kohdalla. Ja kaikki oikeudet ja etuoikeudet kuuluu joka ikiselle Jeesuksen omalle. Ihan samanlaisina. Kiitos Herralle. Tässä on nyt jo tänä iltana puhuttu rukouksesta. Siitä mäkin ajattelin puhua. Tässä kun mä olin rukouksessa valmistelemassa tätä sunnuntaita ja kyselin isältä, että mistä tänään pitäisi puhua, niin mitään muuta ei noussut sydämelle kuin rukous. Niin siitä mä nyt sitten haluan jotain jakaa. Ja itse asiassa sitten niin kuin vielä ihan tarkkaan ottaen sellaisesta asiasta kuin kielillä rukoileminen. mä oon tässä näiden vuosien varrella huomannut, että se on helposti sellainen asia, jossa on tosi paljon väärinkäsityksiä. Ja sitten siinä mä oon huomannut, että on myöskin sellaista, että ei välttämättä ihan tiedosteta eikä ymmärretä, kuinka valtavasta lahjasta on kysymys. Ja miten valtava etuoikeus se on meille uskoville, että meille on annettu sellainen lahja kuin rukous pyhässä hengessä, rukous kielillä. Ja tästä aiheesta mä haluaisin jotain puhua. Ja vielä erityisesti sitten niin kuin siitä lähtökohdasta ja siitä syystä, että jos nyt ajatellaan, että mä kävin täällä viimeksi tuossa alkukesästä ja nyt me ollaan sitten syyskuussa. Niin mitä kaikkea tässä välillä on taas jo ehtinyt tapahtua meidän ympärillä ja maailmassa ihan täällä Suomessa. Sellaisia asioita, joista ei niin kuin oikeastaan ollut vielä tuossa alkukesästäkään niin kuin tietoa, että mitä kaikkea tulee tapahtumaan. Ihan meidän siis maan sisäpolitiikassa ja kansainvälisesti, mitä on meneillään, minkälainen pakolaiskriisi meillä on käsissä, mitä kaikkea maailmassa on tapahtumassa. Kaikki se vaan niin kuin puhuu siitä, että nämä muutokset on todella nopeita. Ja ne on sellaisia, että niitä ei oikeastaan kukaan ihminen enää tällä hetkellä niin kuin pysty ennakoimaan, eikä välttämättä edes käsittelemään eikä ymmärtämään, että missä mennään. No nyt sitten, kun tullaan siihen, että on rukous, ja meillä jokaisella on siis se valtava etuoikeus, että me saadaan olla isän läsnäolossa, puhua hänelle, kuunnella häntä, jakaa asioita, rukoilla ja anoa, niin se on jotain, siis se on niin valtavaa etuoikeutta, mikä meillä on. Ja mä vaan tunnen sen, että nyt jos koskaan on sellainen aika, että mä tiedän, että täälläkin rukoilette paljon, mutta nyt jos koskaan on sellainen aika, että rukousta tarvitaan niin monen asian puolesta. Ja koska tämä tilanne meidän ympärillä maailmassa on sellainen, että niin vähän oikeastaan niin kuin ymmärretään, mitä on meneillään. Tuossa juuri viime viikolla niin Helsingissähän eduskunnassa edelleenkin pastori Antero Laukkasen, kansanedustaja Laukkasen vetämänä kokoontuu tämä pastoreiden rukousaamu. Aina kerran kuukaudessa keskiviikkona ollaan päästy, Herra on pitänyt sitä ovea auki, että pääsee eduskuntaan rukoilemaan. Ja edelleenkin, vaikka sielläkin on paljon muuttunut asioita, mitä nyt justiin keskiviikkona kuultiin, niin edelleen Herra pitää sitä ovea auki, että siellä kokoontuu. No nytkin oli parikymmentä pastoria työntekijää siellä rukoilemassa. Ja siellä tuli esille niin kuin tämäkin puoli, että mekin helposti niin kuin kritisoidaan ja arvostellaan ja hyvinkin kärkevästi tänä päivänä maailmassa heitetään kaikenlaisia mielipiteitä siitä, millä tavalla poliitikot hoitaa tehtävänsä. Mutta siis totuushan on se, että he on kyllä ihan yhtä pihalla kuin kaikki muutkin. Ja ihan vaan sen takia, että tässä maailmassa kaikki tapahtuu niin valtavan nopeasti ja sellaisella voimalla, että ei niinku pysty ennakoimaan. Et todellakin he on niinku ymmällään. No nyt jos koskaan on se aika, että myöskin heille evankeliumi voi tulla sellaisella tavalla, että löytyy niinku jotain sellaista, mihin tarttua. Jumalan sanan totuus ja toisaalta myöskin sitten tämä rukouksen valtava voima, joka ei siis todellakaan perustu ihmiseen. Et me ollaan joka ikinen siinä samalla viivalla ja joka ikisen rukous kuullaan samalla tavalla, kun me ollaan Jeesuksessa. Ja se oli sitten, ei ole niin kuin olemassa niin suurta asiaa, jota meistä joka ikinen ei voisi rukoilla. Koska kysymys on siitä, että me rukoillaan Jumalaa, joka on kaikista suurin. Ja toisaalta ei ole mitään niin pientä asiaa, johon hän ei haluaisi vastata jokaisen kohdalla. Koska hän rakastaa niin valtavasti joka ikistä meistä. Että tämä on niin valtava juttu. Ja tässä on jotain sellaista, että mä kyllä tunnen, että tämä justiin tämä paikka, mihin Herra on Antero Laukkasenkin siellä laittanut, niin on jotain sellaista, joka saa nähdä, mitä kaikkea se sitten poikii siellä kansanedustajien keskellä. Mutta että niin kuin tässä valossa tämä kielillä rukoileminen myöskin, että kun me ei tiedetä, mä tuun tähän sitten vähän myöhemmin tähän puoleen, mutta me ei tiedetä, mitä rukoilla ymmärryksellä. Siis tosi vähän loppujen lopuksi. Mutta kielillä me voidaan rukoilla ohi meidän ymmärryksen. Se on valtava etuoikeus, mutta mä tuun tuohon myöhemmin. Mutta tästä lähtökohdasta nyt näitä muutamia ajatuksia otsikolla syitä siihen, miksi jokaisen kristityn pitäisi rukoilla kielillä. Kiitos Herralle. Ensimmäiseksi toinen aikakirja 7:14. Monelle tuttu sanankohta, mutta mä otan siitä ihan tietyn näkökulman. Toinen aikakirja 7:14. Ja jos silloin kansani, jonka olen ottanut omakseni, nöyrtyy ja rukoilee, kääntyy minun puoleeni ja hylkää pahat tiensä, niin minä kuulen sitä taivaaseen, annan sen synnet anteeksi ja teen sen maan jälleen terveeksi. Ja nyt mä otan tuosta vaan pari asiaa. Siis sanotaan nöyrtyy ja rukoilee. Nöyrtyy ja rukoilee. Ja sitten, niin minä kuulen sitä taivaaseen. Tämä on Jumalan ehdoton lupaus. Hän kuulee rukouksia. Kun rukoillaan, hän kuulee. Mä luen tähän muutaman jakeen vielä lisää ja sitten mä otan niistä joitakin ajatuksia. Luukkaan evankeliumi 11:9. Niinpä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Siis pyytäkää, niin teille annetaan. Johannes 15:7. Johanneksen evankeliumi 15:7. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, voitte pyytää mitä ikinä haluatte, ja te saatte sen. Johanneksen evankeliumi 16:24. Tähän asti te ette ole pyytäneet mitään minun nimessäni, pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Pyytäkää, niin te saatte, ja teidän ilonne on täydellinen. Ja sitten Jaakobin kirje, luku 4:2. Ja siitä vaan se jakeen loppuosa. Teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Ja sitten Johanneksen evankeliumi luku 4:23-24. Tulee aika, ja se on jo nyt. Siis Johanneksen evankeliumi 4:23-24. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. No nyt ihan tähän alkuun yleensä tästä lainalaisuudesta, jonka Jumala on tähän maailmaan asettanut oman valtansa nojalla. Ja sehän lähtee ihan sieltä alusta. Kun Jumala loi ihmisen, hän antoi ihmiselle hallintavallan täällä maan päällä. Ja hän halusi, että ihminen tulee sitä hallintavaltaa käyttämään yhdessä Isän Jumalan kanssa. Heillä oli jatkuva keskusteluyhteys. Sitähän on rukous. Rukoushan on keskusteluyhteyttä taivaallisen Isän kanssa. No Aadamilla ja Eevalla ja Jumalalla oli jatkuva keskusteluyhteys taivaallisen Isän kanssa. Ja tällä tavalla Jumala siellä alussa suunnitteli, että näitä asioita tällä maan päällä hoidetaan. Hän antoi ihmiselle hallintavallan. Hän haluaa keskustella luomansa ihmisen kanssa tämän maan asioista. Ja hän haluaa tuoda oman yliluonnollisen voimansa ihmisen avuksi. Ja tämä on se järjestys. Ja tämä on se järjestys edelleenkin. Jumala haluaa vaikuttaa tällä maan päällä, mutta jos ei joku ano, niin hän ei voi tehdä sitä. Koska se järjestys on se, että ihmisellä on hallintavalta. Kun paholainen puuttu tämän maailman asioihin, hän teki sen laittomasti, hän ryösti auktoriteetin. Mutta Jumala ei tee sitä koskaan. Ja Jumalan järjestys on se, että hän haluaa puuttua tämän maailman asioihin, mutta hän ei voi tehdä, jos ei joku ano. Ja se joku on ihminen. Ja nyt kun me ollaan täällä ristin tällä puolella, niin se joku on ainoastaan uudesti syntynyt Jumalan lapsi. Ainoastaan uudesti syntyneellä Jumalan lapsella on se laillinen oikeus ja myöskin se oikeus odottaa sitä, että hänen rukouksensa kuullaan ja niihin vastataan. Ja mä huomaan jo nyt, että nyt moni ajattelee niin, mutta hetkinen. Mutta se on näin. Jos Jumala tekisi tähän poikkeuksen, niin hän joutuisi silloin vastaamaan paholaisen rukoukseen. Jos hän vastaisi yhden jumalattoman rukoukseen, niin hän joutuisi vastaamaan kaikkien jumalattomien rukoukseen. Hän vastaa ainoastaan omiensa rukoukseen. Ja me, Jeesuksen omat, ollaan ainoita, joilla tässä ajassa ja ristin tällä puolella on se laillinen oikeus tulla Jumalan eteen ja myöskin laillisesti odottaa, että hän kuulee ja vastaa. No nyt sitten joku ajattelee niin, mutta silloin ennen kuin mä olin edes uskossa, niin mä tunnen, että mä sain rukousvastauksia. Niin, mutta kuka rukoili sun puolesta? Sä et voi tietää. Joku toisella puolella maailmaa saattoi tehdä sen. Joku sun sukulaisista on saattanut tehdä sen. Joku tuttavista on ehkä tehnyt sen. Mä tiedän sen, että mun puolesta on rukoiltu, mun työkaverit on tehnyt sen, kun mä tulin uskoon. Mä en itsestä edes halunnut tehdä, mun työkaverit teki sen. Ja se vaikutti. Joku apostoleista on saattanut rukoilla sun puolesta. Kun he rukoili kielillä, niin joku saattoi rukoilla sun puolesta. Ja sen seurauksena sä oot tullut uskoon. Tai sen seurauksena sä sait sen rukousvastauksen silloin, kun sä ajattelit ennen uudesti syntymistä, että Herra sua kuuli ehkä. Mä haluan vielä tähän laittaa yhden sellaisen, jolla mä puhkasen tällaisen ajatuksen. Nimittäin tuossa ajatuksessa piilee sellainen pieni oma vanhurskauden siemen. Siinä piilee sellainen siemen, että hei, mä nyt olin kuitenkin niin hyvä jo ennen uskoontuloakin. Ja mulla nyt kuitenkin oli niin kiva lapsen usko. Ja mä tiedän, että kyllä varmasti taivaallinen ei se, jos oli, niin se tykkäs musta. Mut ei. Ainoa asia, mikä isään vetoaa, on Jeesuksen veri. Ja jos ei sitä ole ottanut vastaan, ja sitä uudesti syntymistä ja pelastusta ja vanhurskautta Jeesuksessa, jos ei sitä ole ottanut vastaan, niin sitä ei ole ottanut vastaan. Ja silloin on matkalla kadotukseen. Ja se oma vanhurskaus, vaikka se olisi kuinka kaunista, se ei isän silmissä merkitse yhtään mitään. Se on niin kuin haiseva vaate. Ja se vaate me ollaan heitetty pois, ja Jumalan armosta me ollaan saatu Jeesuksen vanhurskaus. Ja sen tähden me voidaan olla varmoja, että isä kuulee. Me voidaan olla varmoja. Meidän ei tarvitse vaan niin kuin ajatella, että ehkä hän kuulee. Hän kuulee. Ja me voidaan olla varmoja, että kun hän kuulee, niin hän vastaa. Riippumatta aiheen suuruudesta tai pienuudesta, riippumatta yhtään siitä, mitä sä ajattelet, että sinä olet. Koska sillä ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ainoastaan sillä, mitä Jeesus on tehnyt. Kiitos Herralle. Eli Jumala kuulee omiensa rukouksia. Kiitos Herralle. Ja se järjestys on siis se, että jonkun täytyy anoa. Ja kun joku anoo, niin sitten hän voi toimia. Nyt ei ole aikaa mulla mennä sitten tarkemmin tuohon, mutta Johanneksen evankeliumi luvussa 14, 15, 16 puhuu paljon rukouksesta. Ja Jeesus laittaa siellä nämä lainalaisuudet paikalleen. Ja siellä tulee myöskin sitten tämä puoli, tämä vaatimisen puoli. Sä oot ehkä kuullut, että me voidaan vaatia meidän oikeuksia. Ja helposti ajatellaan niin, mutta eihän me voida Jumalalta vaatia. Ei niin. Eikä me myöskään voida yrittää niin kuin Jumalan kättä vääntää. Et me ei olla niin kuin sellaisessa kädenvääntökilpailussa. Et kun mä tarpeeksi sinnikäs oon, niin sitten mä saan väännettyä Jumalan kättä niin, että hän tulee tekemään jotakin. Hän on jo tehnyt kaiken. Jeesuksessa hän on jo antanut meille kaiken, mitä me ikinä tarvitaan tässä ajassa ja myöskin tulevassa. Ja kaikki se meille kuuluu sen tähden, mitä Jeesus on jo tehnyt. Eli meidän ei tarvitse yrittää saada isää tekemään jotakin. Hän on jo tehnyt kaiken valmiiksi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos Herralle. Ja sen takia me ei tarvitsekaan edes yrittää häneltä vaatia mitään. Se on ihan jo mahdoton ajatus. Mitä me olisimme vaatimaan häneltä? Jos se hän jotain haluaisi antaa, niin eihän sitä sitten häneltä mitenkään voi saada. Mutta kun hän on jo antanut kaiken, niin mitä me vielä sitten yritettäisiin saada enempää? Meillä on jo kaikki. Kiitos Herralle. Mutta se vaatiminen tuleekin sitten siihen, että me vaadimme niitä meidän oikeuksiamme. Ja nyt tässä mä otan vaan tämän aika lyhyesti. Kun me ollaan rukouksessa, ja se laajalaisuus on siis se, että kun me pyydämme, niin Isä vastaa. Kun me teemme siinä sen oman tehtävämme, joka on pyytää, niin Isä tekee sen yliluonnollisen, johon me emme pysty. Ainoastaan hän pystyy. Ja hän haluaa tehdä sen, kun vain joku pyytää. No nyt myöskin sama sitten näiden meidän oikeuksien ja etuoikeuksien vaatimisen suhteen. Että me vaadimme niitä asioita, jotka meille kuuluu. Niin se on siis yksinkertaisesti näin. Että kun me sen vaatimuksemme puhumme ulos, niin se vaatimus tulee sillä arvovallalla, joka ihmiselle on annettu. Ja sitten koko taivas tulee tukemaan sitä vaatimusta. Että tässäkään me ei edes varsinaisesti vaadita paholaiseltakaan mitään, koska se ei ole mitään. Se on kerta kaikkiaan voitettu, eikä sillä ole oikeuksia meidän suhteemme. Kun me esitetään se vaatimus, niin kuin esimerkiksi tässä tapauksessa noiden peräkärry ja autojen häipyminen. Se oli siis vanhurskaan vaatimus. Häipykää! No se tuli sanottua esille. Siis minä haluan, te sanot, me haluamme, me vaadimme, että ne lähtee. Ja koko taivas tuli tukemaan sitä vaatimusta. Ja siitä ne häipyy. Kiitos Herralle. Eli tästä on kysymys. Kun meillä on niitä oikeuksia ja etuoikeuksia, joita meillä on Jeesuksen lunastustyön kautta. Niin kun me sanomme, että me tahdomme, että ne toteutuu. Niin siinä ei tarvitse räyhätä eikä riehua, koska koko taivas tulee tekemään sen meidän puolesta. Riittää, että me sanomme, mitä me haluamme, mitä me vaadimme. Ja taivas, kaikki taivaan valtakunnan joukot, mitkä on asetettu suorittamaan sitä palvelusta, tulee silloin meidän tueksemme. No mikä on silloin paholainen seisomaan niitä vastaan? Ei se pysty. Se on voitettu. Kiitos Herralle. Eli siis ei tarvitse ajatella, että niin, mutta mulla ei mulla ole voimaa paholaista vastaan taistella, enkä mä jaksa huutaakaan niin kovaa, että se kuulisi. Ei siitä ole kysymys. Riittää, että esittää täällä maan päällä sen vaatimuksen, joka vanhurskaana sinulle kuuluu, ja taivas tulee tukemaan sitä. Kiitos Herralle. Se on valtava asia. Se on aivan mielettömän iso juttu. Ja nämä jakeet, mitä mä otin, niin tässä tulee nimenomaan tämä esille. Isä tietää, mitä me tahdomme, mutta hän ei voi meidän pyytämättämme sitä antaa. Tai että joku sitä pyytäisi. Kiitos Herralle esirukoilijoista. Siinäkin meillä on kaikilla tehtävä. Me voimme esirukoilla. Ja silloin Jumalan tahto voi tapahtua jonkun toisen kohdalla, joka ehkä osaa, ymmärrä tai kykene anomaan sitä, mitä hän tarvitsisi. Mutta sitten Jumala laittaakin jonkun toisen tekemään sen. Ei silloin väliä, kuka sen tekee, kunhan joku sen tekee. Ja sitten Jumala voi vastata. Ajatelkaa, mikä mieletön etu. Meitä on tässä tällainen pieni joukko. Eikä tämä nyt niin pieni ole, kun sitä hengessä mittaa. Tämähän on valtava joukko. Ihan valtava joukko. Koska yhden rukous voi vaikuttaa miljardeihin. Siis yhden rukous voi vaikuttaa miljardeihin ihmisiin. Koska hän, jota me rukoilemme, voi vaikuttaa. Ja meitä on tässä tällainen joukko. Ei Raamattu turhaan sano, että yksi pistää 1000 juoksemaan ja sitten pari pistää 10 000 ja millä tavalla se sitten siinä meneekään. Ei Raamattu turhaan sano näin. Kysymys on koko ajan siitä, kuka on meidän takana. Ja meidän takana on taivaallinen Isä, ja hän on kaikkivaltias Jumala, ja hänellä on langat tiukasti käsissä. Mitään täällä maan päällä ei tapahdu sellaista, että se tulisi hänelle yllätyksenä. Ja hän on vielä meille antanut profetian sanan, joka avautuu meille. Ja hän on vielä luvannut sen, että mitä lähemmäs tullaan loppua, sen enemmän sieltä niitä sinettejä aukeaa ja ymmärrys lisääntyy. Kiitos Herralle. No nyt sitten tässä Johanneksen evankeliumin luvussa 4 puhuttiin siitä, että Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Otetaan tuohon ensimmäinen korintolaiskirje 14, jakeet 14 ja 15. Ensimmäinen korintolaiskirje 14, jakeet 14 ja 15. Jos näet rukoilen kielillä, minun henkeni rukoilee, mutta ymmärrykseni jää hyödyttömäksi. Mitä tämä siis tarkoittaa? Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. Minun tulee laulaa kiitosta hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. Sitten sama ensimmäisen korintolaiskirjeen luku 14, jae 2. Kielillä puhuva ei puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Ei häntä näet kukaan ymmärrä, sillä hän puhuu salaisuuksia hengessä. Kielellä rukoileminen on siis sitä, että uudesti syntynyt Jumalan lapsi voi ottaa vastaan samalla tavalla kuin uudesti syntymässä lahjan Jumalalta. Hän voi ottaa vastaan sellaisen pyhän hengen täyteyden, että pyhä henki tulee hänen sisimmästään nostamaan rukouskieltä, jota ei ymmärrä kukaan ihminen, ellei siihen tule selitystä, eikä sitä myöskään ymmärrä paholainen. Ja tässä on yksi syy siihen, minkä takia paholainen niin taistelee kielellä rukoilemista vastaan. Kun silloin, kun uskova alkaa rukoilla kielillä, niin hänelle ei ole harmainta aavistusta, mitä tapahtuu. Hän vaan tietää, että jotain tapahtuu. Ja se pelottaa häntä todella. Ja sitten, kun on vielä kysymys salaisuuksista, jotka tarkoittaa niitä Jumalan suunnitelmia, erityisesti seurakuntaa, Kristuksen ruumista ja myöskin sitten suhteessa sitten laittomuuden salaisuutta. Kaikkia niitä suunnitelmia, mitä Jumalalla on näiden asioiden suhteen. Ja myöskin suhteessa siihen, millä tavalla Jeesuksen omat voi saada tuota ilmestystä ja ymmärrystä siitä, mikä on heidän asemansa Jeesuksessa. Nämä salaisuudet on sellaisia Jumalan suunnitelmia, tarkoitusperiä, joita hän erityisesti näillä alueilla haluaa viedä eteenpäin. Ja kun me rukoillaan kielillä, niin yksikään sana kielillä ei ole turha, vaikka ei siitä ymmärtäisi mitään. Koska se tulee Jumalan sydämeltä ja Jumala tietää, mistä on kysymys. Ja se palvelee näitä hänen tarkoitusperiänsä. Ja paholainen ei tiedä yhtään mitään, mistä on kysymys. Ja se totisesti suututtaa häntä. Ja se on hyvä. Hän saa siitä päänsärkyä. Ja sekin on hyvä. Mitä enemmän kristityt rukoilee kielillä, sen enemmän asioita voi tapahtua ilman, että paholainen tietää yhtään, mistä on kysymys. Mä otan tähän nyt, ennen kuin mä menen eteenpäin muutama asia, niin tuosta ensimmäisestä korintolaiskirjasta luvusta 12, jakeen 28 alkupuolen ensin. Ensimmäinen korintolaiskirja 12, 28. Ja se alkupuoli jakeesta, jossa sanotaan, Jumala on seurakunnassaan asettanut. Ja sitten se jae 30. Eihän kaikilla ole parantamisen lahjaa, eiväthän kaikki puhu kielillä tai tulkitse tällaista puhetta. No nyt nämä jakeet on monta kertaa tulkittu niin, että tässä sanottaisiin, että kielillä rukoileminen ei kuuluisi jokaiselle uskovalle. Mutta tässä ei sanota niin. Se jae 28 liittää tuon asian toisenlaiseen asiayhteyteen. Ja se liittää sen siihen, millä tavalla seurakunnassa oli sitten kysymys tällaisesta yhteenkokoutumisesta tai jostakin muusta, missä me ollaan koolla yhdessä, palvellaan kielillä. Ja niin kuin niistä muista asioista, mitkä tähän liitetään, niin nähdään, että ei kaikilla ole sitä armoitusta palvella pastorina, palvella evankelistana, palvella profeettana, palvella opettajana tai palvella sitten näissä erityisissä parantumisien armolaajoissa. Niin samalla tavalla myöskään kaikilla ei ole sitä armoitusta palvella kielillä. Ja myöskin sitten niin, että kun kielillä palvellaan, niin silloin siihen liittyy aina tuo selittäminen. Koska muutenhan kukaan ei ymmärrä, miten palvellaan. Mutta se on kokonaan toinen asia kuin se rukouskieli, kielellä rukoileminen, jonka Herra on tarkoittanut joka ikiselle omallensa. Ja se oli siinä luvun 14, jakeessa 14 ja 15. Siinä sanotaan, mitä tämä siis tarkoittaa. Minun tulee rukoilla hengelläni, mutta myös ymmärryksellä. Ymmärryksellä rukoileminen, se on ymmärrettävää. Me puhutaan silloin ymmärrettävää kieltä, meille ja jollekin toiselle. Mutta kun me rukoilemme kielillä, niin ainoastaan Jumala ymmärtää. Ja me rukoilemme salaisuuksia hengessä, jotka hän ymmärtää. Ja Pyhä Henki antaa sen rukouksen, antaa ne sanat, antaa sen kielen. Mutta Paavali ei voisi, Pyhä Henki ei voisi laittaa Paavalia sanomaan tällä tavalla. Että hänen täytyy ja hän haluaisi, että kaikki. Jos ei se olisi tarkoitettu kaikille. Jumala olisi silloin tosi epäreilu. Ja hän ei ole. Hän haluaa, että joka ikinen uskova ottaisi vastaan tuon lahjan Pyhän Hengen täyteydessä ja kielellä rukoilemisessa. Ensimmäinen korintolaiskirja 14 ja 4. Siinä sanotaan vielä näin, kielillä puhuva rakentaa itseään, mutta profetoiva rakentaa seurakuntaa. Siis kielillä puhuva rakentaa itseään. Siinä on myöskin tämä puoli. Mutta nyt mä otan muutamia asioita kielellä rukoilemisesta. Ensinnäkin sen, että kielet ovat hengelliseksi rakennukseksi, lataukseksi. Tuo ensimmäisen korintolaiskirjan 14 ja 4, kun siinä sanotaan, että rakentaa itseään, niin se voisi kääntää myös niin, että hän lataa itseänsä niin kuin akkuja ladataan. Eli siis, kun me rukoilemme kielillä, niin silloin me myöskin lataamme meitä itseämme. Valtava salaisuus siinäkin. Otan oikeastaan nyt tähän väliin sitten tuon asian siitä, että miten me sitten otamme vastaan sen lahjan, minkä Herra haluaa kaikille uskoville antaa. Kun ihminen uudesti syntyy, niin Pyhä Henki hän tulee hänen sisimpäänsä asumaan. Ihmistä tulee Jumalan lapsi. Hänen sisäinen ihmisensä, henki-ihmisensä uudesti syntyy ja Jumala Pyhän Henkensä kautta asettuu häneen asumaan. Jumala itse asuu sinussa, hän asuu minussa. Ja näin on siis joka ikisen uskovan, uudesti syntyneen uskovan kohdalla, riippumatta siitä, onko helluntalainen tai ei. Pyhä Henki asuu hänessä. Mutta nyt sitten Jeesushan sanoi opetuslapsille, että älkää lähtekö täältä Jerusalemista mihinkään ennen kuin teidän yllenne puetaan voima korkeudesta. Ja sitten kun helluntaipäivä tulee, niin heidän yllensä puetaan voima korkeudesta. Ja sen seurauksena Jerusalemissa kuultiin jotain sellaista, mitä ei ollut koskaan aikaisemmin kuultu. Opetuslapsijoukko alkoi rukoilla kielillä. Siellä puhuttiin sellaisia kieliä, joista kukaan heistä ei osannut, mutta joita kuulijat ymmärsi. Ja siellä myöskin puhuttiin sitten kieliä, joita kukaan ei ymmärtänyt, ainoastaan Jumala yksin. Mutta joka tapauksessa on ensimmäisenä helluntaipäivänä, kun se lupaus pyhästä hengestä täyttyy. Ja kun heidät kastetaan ja täytetään pyhällä hengellä, niin he alkoivat rukoilla kielillä. Ja tästä lahjasta on edelleenkin kysymys. Kun ihminen uudesti syntyy, hän voi odottaa saavansa Jumalalta lahjan myöskin siinä pyhän hengen kasteessa, pyhän hengen täyteydessä, että hän voi alkaa puhua kielillä. Ei ole siis kysymys siitä, että me saisimme kielillä puhumisen lahjan, vaan on kysymys siitä, että pyhä henki on tullut meidän yllemme sellaisella tavalla, jonka seurauksena on tullut kielillä puhumisen lahja. Siinä on iso ero. Mutta kysymys on siis siitä työstä, mitä pyhä henki haluaa meidän kauttamme tehdä. Kuka tahansa uskova voi astua tähän sisälle. Ihan vain yksinkertaisesti sille, että pyytää. Herra, täytä mut sun hengelläsi. Pyhä henki on sinussa. Mutta kun hän vielä ylenpalttisesti täyttää, niin se on niin kuin se vesilasi, joka on täynnä vettä, mutta kun siihen kaadetaan lisää, niin se vuotaa yli. Sitä tarkoittaa se pyhän hengen täyteys. Ja sitten hän myöskin alkaa vaikuttaa niin, että sieltä sisimmästä alkaa nousta tuo rukouskieli. Mä tiedän, että on monia ihmisiä, joiden puolesta on rukoiltu. Ja on halunnut ottaa vastaan pyhän hengen täyteyden ja alkaa rukoilla kielellä, mutta jostain syystä se ei lähde liikkeelle. Siinä on muutama ihan selkeä syy, mistä se voi johtua. Ensinnäkin se, että kun me rukoilemme kielellä, niin meidän ymmärryshän on, niin kuin tuossa sanottiin, se meidän ymmärrys ei ymmärrä, mitä tapahtuu. Ja tämä meidän pää on sellainen, että se ei tykkää siitä, kun se ei tajua asioita. Ja kun se ei tajua, niin se yrittää niin kuin hirveästi saada siitä asiasta otetta. Ja sitten se voi tulla tielle siihen, että me emme, vaikka me voisimme rukoilla kielellä, me emme tee sitä, kun me emme ymmärrä. Mutta ei meidän tarvitsekaan ymmärtää. Jumala ymmärtää. Meidän tarvitsee vain ymmärtää se, että siinä on kysymys niin valtavasta asiasta, että miksi ihmeessä torjua se. Ja miksi ihmeessä antaa sitten meidän järkemme tulla siihen tielle. Kyllä se järkikin sitten tulee aina perässä. Ja varsinkin kun tämä pyhän hengen antama rukouskieli saa myöskin meidän omassa elämässämme vaikuttaa. Sitten toinen asia voi olla se, että voi olla sellainen odotus, että no nyt kun mä otan sen pyhän hengen täyteyden vastaan ja mä tunnen kuinka pyhä henki tulee mun ylle, niin kuin mun puolesta on rukoiltu, niin sitten ikään kuin odottaa, että nyt pyhä henki alkaisi puhua. Ei, kyllähän se on se ihminen, jonka täytyy puhua. Pyhä henki kyllä antaa ne sanat, mutta jos se esimerkiksi avaa suutansa, vaan tuntee kyllä kovasti, että pyhä henki vaikuttaa, mutta kun ei oikein tiedä mitä tekisi, niin mitä ne tapahtuu. Mutta kun reilusti hengittää syvään ja kiittää Herraa ja sen jälkeen antaa tulla ulos sen, mitä pyhä henki tätä sisimmästä nostaa. No silloin, kun tähän lähtee liikkeelle, niin se voi olla yksi tavu. Mä muistan silloin, kun mä täytyin pyhällä hengellä, se oli yksi ainoa tavu. Mutta mä pidin siitä kiinni. Ja se, ai että, oli hyvä. Kiitos Herralle. Ja yhtäkkiä, kun siitä vaan piti kiinni, se alkoi laajentua ja lisääntyä. Mutta siitä yhdestä tavusta se lähti liikkeelle. Jollakin se voi lähteä ihan jo selkeästä sanoista. Mutta ihan samalla tavalla, kun lapsi opettelee puhumaan, ensin se jokeltelee, sitten sieltä tulee kaikenlaista ja loppujen lopuksi tulee puhetta. No näin se on myöskin kielellä rukoilemisessa. Mitä enemmän rukoilet kielillä, sen enemmän se alkaa virrata. Siihen harjaantuu ikään kuin. Mutta koko ajan on kysymys siitä, että pyhä henki on hän, jonka tuo rukouksen tuolta sisimmästä nostaa. Mutta siihen hänen vaikutuksensa täytyy ihmisen itsensä reagoida ja alkaa puhua. Niin hullulta kuin se kuulustaisikin. Se saattaa kuulostaa todella hullulta, mutta ei se mitään. Jumalan korvissa se on niitä salaisuuksia. Me emme voi tietää, mitä me sanomme. Hän tietää. Kiitos Herralle. Eli tässä on tällaisia, ja sitten voi olla joskus näin, että kun rukoillaan ihmisten puolesta, että he ottaisivat vastaan pyhän hengen ja alkaisivat rukoilla kielellä, niin siinä on sellainen levottomuus ehkä siinä tilanteessa. Ja ehkä jo se, että siinä on paljon ihmisiä ympärillä, saattaa häiritä jotakuta. Ja mä yleensä tällaisessa aina rohkaisen sen, että kun meet kotiin ja oot siellä kaikessa rauhassa, niin ala sitten rukoilla kielellä. Sä oot nyt pyytänyt Herralta, Herra on antanut, Herra on vastannut. Lähde tähän liikkeelle sitten kotona ihan kaikessa rauhassa. Ai että se on niin, niin kuin mä sanoin, tämä on jotain sellaista, mitä mä uskon, että on ehkä jäänyt liian vähälle huomiolle. Mikä on se valtava merkitys? No nyt sitten, se että me rukoillaan kielellä, niin sehän myöskin koko ajan muistuttaa meitä siitä, että Pyhä Henki on meissä läsnä olevana sisällä. Koska hän on hän, joka sen rukouksen nostaa meidän sisimmästämme. Samalla se myöskin auttaa meitä erottelemaan, mikä on se meidän järkemme osuus ja mikä on sitten se ihmishengen osuus. Koska silloin, kun me rukoilemme kielillä, niin meidän ymmärryksemme on hedelmätön. Ja mä tiedän, että kun mä alan rukoilla kielillä, niin mä tunnistan heti, että missä itse asiassa, mikä on niin kuin se henki ihmisen todellisuus ja Pyhän Hengen läsnäolon todellisuus ihmishengessä. Koska se selkeästi erottelee, ainoastaan Jumalan sana ja Jumalan Pyhän Hengen voima voi erotella meitä ymmärtämään, mikä on ymmärrys ja henki. Ymmärrys, sielu, tarkoittaa ajatusta, tahtoa, tunne-elämää. Ja ihmishenki on se, joka on uudesti syntynyt ja on täynnä Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloa, täynnä Jumalan Pyhän Hengen voimaa ja on yhteydessä Jumalaan. Ja sieltä kautta myöskin Herra sitten henkensä ja sanansa kautta valaisee meidän ymmärrystä ja antaa meille ohjausta. Roomalaiskirje 8, 26 ja 27, ja tämä on nyt viimeinen jae, minkä mä tähän tälle illalle otan. Roomalaiskirje 8, ja 26. Myös henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin. Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää, mitä henki tarkoittaa, sillä henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta. No, tässä tullaan juuri siihen, mitä mä tuossa alussa sanoin. Että meidän ymmärryksemme rajat tulee tosi nopeasti vastaan. Ne tulee vastaan meidän omassa elämässä hyvin nopeasti. Se, mitä me voimme toinen toisistamme tietää, ne rajat tulee hyvin nopeasti vastaan. Ja millä tavalla me koko tätä maailmaa ja meidän ympäröivää yhteiskuntaa, kaikkea sitä, mitä tapahtuu, miten me sitä hahmotamme, meidän ymmärryksen rajat kaikilla tulee hyvin nopeasti vastaan. Kun me rukoilemme ymmärryksellä, niin silloin myöskin ne meidän rukouksemme rajat tulee hyvin nopeasti vastaan. Kun me emme tiedä, mitä meidän oikein pitäisi rukoilla. Me tiedämme, että me rukoilemme Isää ja me lähestymme häntä Jeesuksen nimessä, Jeesuksen nimen kautta. Mutta mitä meidän ihan tarkkaan ottaen pitäisi omassa elämässämme, toinen toistemme puolesta, yleensä tässä ajassa, mitä meidän pitäisi rukoilla, niin se on kyllä meidän ymmärryksemme, se on meidän ymmärryksemme ulottumattomissa. Mutta kiitos Herralle tästä Pyhän Hengen avusta, että hän auttaa ja hän voi nostaa meidät rukoilemaan sellaisella tavalla, ettei väsytä, koska hän myöskin virvoittaa. Että se rukous ei enää tunnu sellaiselta, että se on niinku jotenkin väkinäistä ja pakollista, vaan siihen tulee myöskin se valtava Jumalan läsnäolon virvoitus. Ihan tässä tällä viikolla, kun mä olin rukouksessa, niin taas tämä niinku tuli niin todellisena. Rukoilin kielellä yhtäkkiä semmoinen valtava virvoitus, valtava rauha, valtava lepo täyttää koko olemuksen. Ja samalla mä rukoilen salaisuuksia, Jumalan suunnitelmia. Mutta kun Jumala Pyhän Henkensä kautta nostaa jonkun rukouksen, niin se todella voi olla niin, että sinä täällä Forssassa rukoilet vaikka jonkun Tyynemeren saarella oleva ihmisen puolesta. Tai ehkä koko Euroopan puolesta. Tai ehkä koko maailman puolesta. Pyhä Henki laittaa sen rukouksen. Ja se ylittää meidän ymmärryksemme. Ja täysin meidän kykymme käsittää, miten rajattomat mahdollisuudet Jumala itse on antanut tässä. Ja kuinka joka ikinen on niin tärkeä. Juuri sinä voit rukoilla vaikka koko maailman puolesta. Tai sitten tosiaankin jonkun ihmisen puolesta. Riippuen siitä, koska Jeesus tulee takaisin, niin ehkä se ihminen elääkin vasta, niin kuin mä sanoin, emme voida tietää, vaikka joku apostoleista olisi siellä yläsalissa rukoillut juuri sinun puolesta. Ei voi tietää. Jumala tietää. Kerran taivaassa ehkä saadaan vastaus. Mutta siis Jumalan valtakunnassa ei ole aikaa, ei paikkaa, ei henkilöä, ainoastaan hän, joka odottaa, että joku anoo, niin että hän voisi vastata. Joka odottaa, että joku vaatii, että hän voisi toimia. Kristuksen ruumis tänä päivänä täällä maan päällä on ainoa, jolla siihen on laillinen oikeus ja jolla on myöskin se oikeus odottaa laillisesti vastauksia. Ja jolle on myöskin annettu tuo valtava yliluonnollinen apu Pyhän Hengen antamassa rukouskielessä, joka on tarkoitettu joka ikiselle. Tässä on näitä isoa kuvaa, mutta tähän loppuun mä otan vielä muutaman tällaisen pienen todistuksen. Millä tavalla Jumalan Pyhä Henki myöskin sitten tuo sen yliluonnollisen apunsa ihan siihen meidän arkipäiväiseen elämään. Sitä kautta, että me kielellä rukoillaan, ollaan kielillä yhteydessä häneen. Mulla oli kerran yksi auto, ja siinä autossa oli autoradio, ja se oli sellaista aikaa, että siinä radiossa oli sellainen tietty koodi, ja ilman sitä koodia se ei toiminut. No mä jouduin ottamaan sitten akkukaapelit irti, ja tietenkin se autoradio meni pimeäksi, ja sitten kun mä laitoin kaapelit takaisin, niin se tietenkin sitten vaati sitä koodia. Ja mä en muistanut sitä. Mulla ei ollut sitä missään ylhäällä. Mä mietin ja mietin ja mietin ja mietin ja mietin. Enkä muistanut. En todella muistanut. Sitten mä menin olohuoneen sohvalle ja aloin rukoilla kielillä. Mä aloitin sen, Herra, mä tiedän, sä tiedät kaikki. Mä tarvitsen sun apuas. Herra, mä tartun nyt sun yliluonnolliseen apuun. Mä aloin rukoilla kielillä ja mä odotan, että sä annat mulle vastauksen. Ja mä aloin rukoilla kielillä ja sit nousee yksi numerosarja mun muistiin. Mä menen ja kokeilen, tadaa, radio auki. Pikku juttu, mutta yliluonnollinen Jumalan apu. Ja iso juttu silloin mulle. Toisen kerran sama juttu yhden auton kanssa. Mun piti sieltä korjata yksi asia. Ja mä olin ostanut sen varaosan. Ja mä olin sitten yhdestä korjausoppaasta tutkinut, että missä sen pitäisi olla. Ja mä lähdin sitten tekemään tätä korjausta. Mutta sitä osaa, mikä mun piti vaihtaa, ei löytynyt mistään sieltä, missä se opas sanoi, että sen pitäisi olla. Sitten mä menen taas sohvalle ja alan rukoilla kielillä ja aloitan, Herra, sä tiedät kaiken. Sä tiedät ihan tarkkaan, miten tuo auto on rakennettu. Mä tarvitsen sun apua. Missähän se mahtaa olla siellä? Ja aloin rukoilla kielillä ja sitten samalla, kun mä rukoilen kielillä, niin mä näen itseni menevän sinne auton tykö, avaavan sieltä sen sivuoven ja kurkistan sinne kojelaudan alle tällä tavalla. No, mä menen ja teen sen. Ja siellähän se osa on. Se ei ole siellä päinkään, missä sen piti sen oppaan mukaan olla. Pyhä Henki tiesi ja hän antoi sen yliluonnollisen apunsa ja sitä kautta, että mä tartuin hänen yliluonnolliseen voimaansa kielellä rukoillen. Kielellä rukoileminen avaa ovet Jumalan yliluonnolliseen. Kiitos Herralle. Se oli taas tällainen käytännön pikkujuttu. Ilmestystieto Jumalan sanasta. Mä muistan silloin ihan heti se pian sen jälkeen, kun mä olin saanut tämän rukouskielen ja alkanut käyttää sitä, niin aina, kun Raamatussa tuli joku kohta, mitä mä en ymmärtänyt, joita tulee edelleenkin usein, ja niitä tulee siihen saakka, kunnes me siirrytään taivaaseen, älä ole huolissasi, ei se haittaa, kiitos Herralle, älä yritä antaa omaa selitystä, jos et ymmärrä, laita hyllylle, Herra antaa vastauksen ajallansa. No, mä olin sitten monasti luin Raamattua ja teen sitä edelleenkin ja tulee tällainen kohta. Mä sanon, Herra, mä en ymmärrä tätä. Näytä mulle jostakin muualta. Muistuta mulle, missä muualla on sanassa puhutaan tästä asiasta. Ja mä aloin rukoilla kielillä ja yhtäkkiä alkaa nousta niitä sananpaikkoja, missä Jumala puhuu samoista asioista. Ja sitten kun menee ja katsoo, niin huomaa, että tässä tuli se selitys. Se ilmestystieto, se ovi siihen valtavaan Jumalan vaikutuksia ilmestystiedon kautta avautui siinä, että oli aktiivinen kielellä rukoilemisessa. Kiitos Herralle. Se on valtava lahja. Sitten oli yksi tällainen tapaus. Oltiin yhdessä rukousryhmässä rukoilemassa ja silloin rukoiltiin ihan tämän maan asioita. Ja erityisesti oltiin sitten niin kuin rukouksessa huumausaineongelman kanssa. Ja oltiin siinä rukoiltu ja rukoiltiin kielillä. Niin yhtäkkiä sitten yhden rukoilijan suusta alkaa kuulua tällaisia sanoja. Tutkikaulus, tutkikaulus, tutkikaulus. No me kaikki tartuttiin sitten näihin sanoihin ja yhdessä sanottiin tutkikaulus. Eikä kukaan tajunnut, mistä ihmeestä on kysymys. Sitten me jatkettiin rukoilla kielillä. Ei mennyt kuin muutama päivä, niin Ilta-Sanomissa oli otsikko, että oli löydetty iso huumesatsi yhden kaverin kauluksesta. Et tällä tavalla siinä rukouksessa Pyhä Henki antoi sen rukouksen ja antoi sitten vielä ymmärryksellinen sanat niin, että me nähtiin se vastaus selvästi meidän silmien edessä sitten muutaman päivän päästä sanomalehdestä. Kiitos Herralle. Se on sitä Jumalan yliluonnollista. Eli voi siis olla näin, että kun rukoilee kielillä, niin myöskin siinä yhteydessä Herra antaa sitten jotain sanoja ymmärryksellä rukoiltavaksi. Kannattaa rukoilla niitä ulos, vaikka ne kuulostaisi kuinka hullulta. Siinä voi olla valtava salaisuus, mitä Jumala haluaa tehdä. Kiitos Herralle. Mutta tässä niin kuin tällainen lyhykäisyydessään innostaminen meille kaikille ensinnäkin siihen, että rukouksessa on valtava voima. Sen takia, että hänellä, jota me rukoillaan, on käsittämättömän valtava voima. Ja että se järjestys on se, että hän vaan odottaa, että joku anoisi niin, että koko taivaan valtakunta voi tulla siihen mukaan. Hän vaan odottaa, että joku vaatii, niin että kaikki taivaan joukot voi tulla tukemaan sitä vaatimusta. Ja hän myöskin odottaa sitä, että hän saisi kuulla niitä Pyhän Hengen antamia rukouksia, salaisuuksia hengessä. Oli ne sitten isoja tai pieniä asioita. Yksikään aihe ei ole liian pieni, etteikö isä haluaisi siihen vastata. Ja yksikään aihe ei ole liian suuri, ettei hän kykenisi siihen vastaamaan. Kiitos Herralle. Mutta meille on annettu se hallintavalta. Hänen täytyy saada kuulla jonkun pyytävän. Hänen täytyy saada kuulla jonkun esittämän se vaatimus. Niin sitten hän voi toimia. Ja sen hän tekee, koska hän on sen luvannut. Ja hän on sanansa mittainen Jumala. Kiitos Herralle, minkä hän sanoo. Sen hän tekee. Henkilöön ei katsota. Jokainen voi muuttaa maailmaa. Kiitos Jeesus. Amen. Kiitos Herralle. Herra on hyvä. Nyt voitaisiin tehdä sillä tavalla, että noustaan ensin kaikki ylös tässä kohta. Ei ihan vielä tarvitse, mä sanon sitten. niin rukoillaan tässä yhdessä, mutta sitten sen jälkeen, kun ollaan rukoiltu, niin mä sanoisin näin, että jos sä haluat tuoreesti täyttyä Pyhällä Hengellä, niin tule tänne eteen. Mä rukoilen sun puolesta ja laitetaan yhteen ja uskomme siihen, että Pyhä Henki vaikuttaa. Ja jos sä tunnet siinä Pyhän Hengen voiman vaikutusta ylläsi ja sun sisimmässäsi, niin ala vaan rohkeasti rukoilla kielillä. Siihen virtaan voi hypätä ihan milloin tahansa. Jeesus on tehnyt meistä jokaisesta siihen kelvollisen. Lahja on jokaiselle, joka sen haluaa ottaa vastaan, eikä mitään muuta tarvitse tehdä kuin ottaa vastaan. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, voi olla niin, että se ei ehkä nyt sitten tässä kuitenkaan lähde virtaamaan. Elä huolestu, elä hermostu. Pidä uskossa kiinni siitä, että olet ottanut vastaan. Ja kun menet kotiin, niin sano Herralle, hei nyt olisi hyvä tilaisuus alkaa rukoilla kielillä. Amen. Okei, no nyt noustaan ylös. Kiitos Herra. Isä, me kiitetään siitä sanoin kuvaamattomasta lahjasta, mikä meillä on Jeesuksessa Kristuksessa. Isä, me kiitetään siitä sanoin kuvaamattomasta vanhurskauden lahjasta, joka meillä on Jeesuksen työn tähden ja sen kautta. Isä, me kiitetään siitä niin valtavasta Jeesuksen veren voimasta, joka on pessyt meidät jokaiset lunta valkeammaksi. Isä, me kiitetään siitä ihmeellisestä Pyhän Hengen työstä, joka on meissä jokaisessa vaikuttanut, niin että me ollaan voitu uudesti syntyä Jumalan lapsiksi. Ja niin, että iankaikkinen elämä on saanut täyttää meidän sisäisen ihmisen. Eikä ainoastaan iankaikkinen elämä, vaan Pyhä Henki, elämän antaja itse, on tullut ja asettunut asumaan meihin jokaiseen, jotka ollaan Jeesuksen omia. Isä, me kiitetään tästä sanoin kuvaamattomasta lahjasta. Ja isä, me kiitetään siitä, että sinun valtasuuruutesi ei vähene. Se ei muutu, se on muuttumaton. Sinä olet Jumala, kaikki valtias El Shaddai. Sinä olet ollut sitä aina. Sinä olet sitä nyt ja sinä tulet sitä aina olemaan. Ja isä, me kiitetään siitä, että vaikka kuinka meret pauhaavat ja aallot myrskyävät ja tuuli puhaltaa ja maailma myllertää, niin Herra, sinä et muutu. Ja sinun suunnitelmasi on iankaikkisia suunnitelmia ja sinä valvot sanasi pilkun tarkasti toteuttaaksesi sen. Ja isä, me kiitetään siitä, että sinun kädessä on kaikki. Kaikki on sinun kädessä. Sä oot meille jo alussa ilmoittanut, mitä lopussa tulee tapahtumaan. Ja me kiitetään siitä, että ymmärrys saa meidän jokaisen kohdalla lisääntyä. Kiitos Herra ilmestystiedosta. Ja isä, me kiitetään siitä valtavasta etuoikeudesta, mikä meillä on harjoittaa sitä uskovan auktoriteettia rukouksessa. Herra, sä oot laittanut järjestyksen niin, että sinä toimit kuin joku anoo. Ja sinä todella toimit kuin joku anoo. Ja me kiitetään siitä mahdollisuudesta, mikä meillä on keskustella sinun kanssa, olla yhteydessä isä sun kanssa, jutella sinulle, puhua meidän arkipäivästä asioista, puhua maailman asioista, pyytää, anoa, vaatia niitä oikeuksia, mitkä meillä on Jeesuksessa. Ja me voidaan luottaa siihen, että taivas ja koko sinun voimasi ja kaikki sinun joukkosi tukevat meitä. Kiitos Jeesus, kiitos siitä, että se rukouksen voima perustuu siihen, kuka sinä olet, eikä siihen, mitä me olemme tai emme ole, vaan ainoastaan siihen, kuka sinä olet. Kaikki valtias Jumala, taivaan ja maan luoja, joka et koskaan ajatellutkaan, että sä et haluaisi puuttua tämän maailman asioihin. Sinä haluat ja sinä haluat tehdä sitä, kun vain joku pyytää, kun vain joku anoo, kun vain joku puhuu, kun vain joku juttelee, kun vain joku vaatii. Niin sinä toimit. Isä, me kiitetään siitä. Isä, me kiitetään siitä Pyhän Hengen avusta, minkä sä oot antanut meille. Me voidaan myöskin rukoilla hengessä salaisuuksia. Me voidaan korottaa äänemme kielellä, jonka sinä nostat meidän sisimmästä Pyhän Hengen kautta. Ja puhua sun edessä asioita, joita me emme ymmärrä, mutta jotka sinä ymmärrät. Salaisuuksia, suunnitelmia, Herra, niitä mitä sä haluat toteuttaa sun täydellisen tahtos mukaisesti. Kiitos Herra, kiitos Herra, kiitos siitä etuoikeudesta. Kiitos, kiitos. Kiitos, kiitos. Ja mä rukoilen nyt tässä hetken kielillä. Mä astun siihen virtaan. Siihen astutaan yksinkertaisesti vaan uskoen, että Pyhä Henki toimii ja hän vaikuttaa ja hän nostaa tuota rukousta. Ja jokainen, joka haluaa, voi nyt ihan tässä hetkessä astua tuon samaan virtaan. Ihan ilman sen kummempaa rukousta, valmistelua, tuntemusta siitä, että Pyhä Henki on yllä tai sisimmässä tai missä tahansa. Hän on ja hän vaikuttaa. Me astutaan uskon kautta vaan siihen virtaan, joka on virtaamassa koko ajan Pyhässä Hengessä. Kiitos Jeesus. Sake mahandar ta preh.